У індійскім Бангалоры да 28 красавіка будуць праходзіць працы нацыянальнай рады цэркваў, да якіх належаць больш за 13 мільёнаў хрысціян краіны. У сустрэчы прымаюць удзел таксама прадстаўнікі каталіцкага касцёла. Мэта кангрэсу, як адзначыў старшыня нацыянальнай рады метадысцкі біскуп Таранат Сагар, паглыбіць экуменічны дыялог паміж хрысціянскімі канфесіямі краіны, абмеркаваць іх уклад у развіццё грамадства і вызначыць праграму дзейнасці на будучыню. Падчас форума будуць абмеркаваны таксама ініцыятывы хрысціян у розных сферах грамадскага жыцця, праз якія яны жадаюць паспрыяць справядлівасці і міру ў краіне. Нацыянальная рада цэркваў Індыі засяродзіцца таксама на тэматыцы будучай асамблеі Сусветнай рады цэркваў, якая пройдзе ў Паўднёвай Карэі ў 2013 годзе.